რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე აღმოჩნდა.
ვაზებში იყვნენ თავანთ მხარეს წასულები ორი ძმა. იქ დაუხვდნენ ისინი. ერთი ძმა გამოიქცა კიზდიეს, მაგრამ ამან როგორღაც თავი დააღწია და ის უმფროსი წაიყვანა.
მერებმა კანონით დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, ანგარიშების წარდგენა დაიწყეს, რა იციან ამის შესახებ მოქალაქეებმა.
არც გამიგია და არც ქონია სურვილი დასწების.
რა ვიცი, თუ დრომ ექნებოდა მივიდოდი.
ეხლა რაზე იქნებოდა საუბარი, ხომ მოვისმენდი და იმის მიხედვით დაუსვავდი კითხვას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ახლადაშენებული მრავალსართულიანი კორპუსიდან მუშა ჩამოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. ობედური შემთხვევა ბესიკისა და 26 მაისის ქუჩების გადაკვეთაზე მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით, სახლის შეღების დროს მუშას ბაგირი გაუწყდა. ადგილზე მისულ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებს ახალგაზრდა მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდათ. 13-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი კომპანია გიგერომა აშენა. მის წარმომადგენლებს მომხდარზე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებიათ. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ახლადაშენებული კორპუსი ექსპლუატაციაში მიღებული ჯერ არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რომელიც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური გახდა, მას შემდეგ რაც დღეს 7 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობა მიხეილ ბატიაშვილმა დატოვა. ის მინისტრად 2018 წლის ივლისში დაინიშნა. 7 ნოემბერს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თქვა, რომ მიხეილ ბატიაშვილმა პირადი განცხადების საფუძველზე ითხოვა მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლება. პრემიერ-მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. მთავრობის ხდომის შემდეგ კი თავად მიხეილ ბატიაშვილმა გამართა ბრიფინგი და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი პირადია.
დიდი მეც გამოთქვა, ამას არ მოყვება დამატებითი პოლიტიკური სპეკულაციები. ამასთან დაკავშირებით აქტიური კონსულტაციები მქონდა პრემიერ-მინისტრთან და ძალიან ვაფასებ მის ხარდაჭერას.
მიხეილ ბატიაშვილმა ასევე თქვა, რომ საქმიანობას გააგრძელებს კვლავ განათლების სფეროში საქართველოში, თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. მიხეილ ბატიაშვილის გადადგომამ ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორის ია კერზაიას გარდაცვალებას დაუკავშირა მისმა ვაჟმა ბაჩანა შენგელია. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხეილ ბატიაშვილი თავისი სურვილით არ გადამდგარა და ის გადააყენეს, რადგან შენგელიას თქმით ხელისუფლებას მძიმე ტვირთად აწევს მინისტრი, რომელიც უმძიმეს დანაშაულშია ჭმიტანილი. გულისხმობ ია კერზაიას საქმეს და ზუგდიდის მეექვსე სკოლაზე განხორციელებულ პრაქტიკულად თავდასხმას, რასაც ადამიანის გარდაცვალება მოხვა შესაბამისად პირდაპირ კავშირში ამ საქმესთან და იმასთან, რომ ჩემი სარჩელი სტრასბურგში უკვე დარეგისტრირდა, განაცხადა ბაჩანა შენგელია. თავად მიხეილ ბატიაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ თანამდებობიდან მისი გადადგომა არ უკავშირდება ია კერზაიას საქმის სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნას. სადღაც საბუთების გაგზავნა ვერ დაუკავშირდება ამას, თუმცა მე შემიძლია პირადად გითხრათ, რომ ამ პროცესს მივესალმები, განაცხადა მიხეილ ბატიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი ია კერზაია რამდენიმე წლის წინ ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა. მისი ოჯახი, კერძოდ ვაჟი ბაჩანა შენგელია დღემდე აცხადებს, რომ გარდაცვალების მიზეზი იყო ნერვიულობა, რომელიც თავის მხრივ უკავშირდებოდა ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლაში განათლების სამინისტროს ინსპექტორების ჯგუფის შექმნას, შესვლას ბაჩან შენგელიას განცხადებითვე, თავად ინსპექტორების პროცესი განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ იაკერზაია უარი თქვა, მხარი დაეჭირა პრეზიდენტობის კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილისთვის, კონკრეტულად კი პედაგოგების და მშობლების მობილიზება მოეხდინა სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურის მხარდასაჭერად. ამ განცხადებას მიხელ ბატიაშვილი არაერთხელ უარყოფდა, ასევე უარყოფენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუმცა მათგან განსხვავებით ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ მიხელ ბატიაშვილის თანამდებობიდან გადადგომა სწორედ იაკერზაიას საქმეს უკავშირდება. ამის შესახებ დღეს 7 ნოემბერს კიდევ ერთხელ განაცხადა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ რომან გოცირიძემ, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მიხელ ბატიაშვილი თანამდებობიდან საკუთარი სურვილით არ წასულა.
მას შემდეგ უკვე რაც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიიღო ხალბატონ იაკერზაიას საქმე, მინისტრი მუდამ იქნებოდა დარტყმის ქვეშ და გადაწყვიტეს, რომ პოლიტიკური სიმძიმე მოეხსნათ ამ საკითხისათვის, მაგრამ ერთი მინისტრის წასვლით ამას არაფერი უშველის, იმიტომ რომ მეორე მინისტრი, ვინც მას დაავალა პირდაპირ წინასაარჩევნო აი ამ რეპრესიების ჩატარება, თავდაპირველად უკვე არის პრემიერ-მინისტრი.
ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის რომან გოცირიძის და ამ ოპოზიციური პარტიის სხვა წარმომადგენლების მსგავსად კიდევ ერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მინისტრის თანამდებობიდან მიხელ ბატიაშვილის გადადგომა სწორედ იაკერზაიას საქმეს უკავშირდება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან სერგო რატიანმა.
ივანიშვილის საჭადრაკო დაფაზე ნებისმიერი ფიგურის გადანაცვლება არაფერს არ ნიშნავს, გარდა იმისა, რომ ისევ რჩება იგივე რეჟიმი და ისევ გრძელდება იგივე პოლიტიკა. რაც შეეხება მიზეზებს, ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს იმას, რომ იაკერზაიას საქმე არის საკმაოდ მძიმე საქმე, წინასაარჩენო თუნდაც რომ განთავისუფლდნენ ამ საქმესაგან, გახარია გააკეთებინა ეს ბატიაშვილს და ეხლა უნდა განთავისუფლდეს ბატიაშვილისგან, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ მთავარი ფიგურანტი იქ იყო მაინც გახარია.
განაცხადა ევროპული საქართველოს წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა სერგო რატიანმა. ოპოზიციის განცხადებებს, რომ განათლების მინისტრის თანამდებობიდან მიხელ ბატიაშვილის გადადგომა იაკერზაიას გარდაცვალების საქმეს უკავშირდება, პოლიტიკური სპეკულაცია უწოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გიავოლსკიმ.
მინისტრის პოსტიდან გადადგომა არ ნიშნავს პასუხისგებლობის თავიდან არიდებას, ეგ ერთი. ჩვენ ღია საზოგადოება ვართ, მათ შორის სტრასბურგის შემადგენელი ნაწილია ჩვენი სამართლებრივი სისტემა და შესაბამისი კონვენციის წევრებიცა ვართ. და თუ კი რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით, რასაკვირველი ეს არ იქნება რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა ისეთი, რომელიც მოულოდნელი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაგრამ მიხეილ ბატიაშვილის გადადგომის ამ საკითხთან დაკავშირება, ფიქრობ, არის პოლიტიკური სპეკულაცია.
ოთხრა ჟურნალისტებს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა გიავოლსკიმ შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ იაკერზაიას ვაჟის, ბაჩან შენგელიას სარჩელი ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაარეგისტრირა. ბათუმში დასრულდა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია. ამ კონფერენციას თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარმატებული უწოდა და თქვა, რომ ბევრ საინტერესო საკითხზე იქნა დისკუსია გახსნილი და ქართულმა მხარემ მიიღო საინტერესო პასუხები. ღარიბაშვილის განცხადებითვე გახსნილი დისკუსია შედგა საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზეც და ქართულმა მხარემაც ყველა შეკითხვას ამომწურავი პასუხი გასცა. ორი დღის განმავლობაში დახურული სესიების ფორმატით მიმდინარეობდა მსჯელობა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია, საქართველოს სტრატეგიული მზადყოფნა, შავი ზღვის უსაფრთხოება და ჰიბრიდული საფრთხეები. კონფერენციის დასრულების შემდეგ მედიამ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს შეკითხვა დაუსვა სწორედ ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, უნდა შექმნან სწორი მოლოდინები, რადგან არ შეიძლება მოსახლეობას ცრუ მოლოდინი გაუჩინონ და შემდეგ იმედი გაუცრუონ. თავდაცვის მინისტრის განცხადებითვე ეს არის უდიდესი შეცდომა, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო დაშვებული.
მსგავსი პოლიტიკა ჩვენ არ გვაქვს პირიქით ჩვენ ატოსთან ჭიდრო კოორდინაცია ჭიდრო კომუნიკაცია ვატარებთ სწორ პოლიტიკას სწორი კომუნიკაცია გვაქვს საზოგადოებასთან მათ ინფორმირებლობის თვალსაზრისით რომ შევაჯამოთ ჩვენ როგორ პოლიტიკა არის მიყვდი ორ სიტყვაში ჩვენ უნდა ვიყოთ მოთმინებით მაგრამ ვიყოთ მზად
ამ შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბათუმში განაცხადა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების მე-13 კონფერენციის დასრულების შემდეგ. ორდღიან კონფერენციაში 300-მდე დელეგატი მონაწილეობდა, მათ შორის მაღალი რანგის ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები, თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. კონფერენციის გახსნაში საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების გარდა მონაწილეობდნენ ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი და ევროპაში შეერთებული შტატების არმიის მეთაური გენერალი კრისტოფერ კაბოლი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა ეგრეთ წოდებულ საზღვართან სროლის შესახებ დღეს 7 ნოემბერს ახალი ვერსია გავრცელა. ამ ვერსიის მიხედვით ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდასთან შეერაღებული დაპირისპირება მოხდა ქართულ პოლიციასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი ირწმუნება, რომ ამ კონფლიქტის მიზეზად იქცა კოდის მცხოვრებთა უკმაყოფილება ჩორჩანა ყობი კოდა ატოცის რაიონში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაძლიერებული საგუშაგოების განთავსების და ზოგადად დაძაბულობის ესკალაციის გამო დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი იმასაც აცხადებს, რომ სროლის შედეგად ორი ადგილობრივი მცხოვრები დაიჭრა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს ხელისუფლება ინფორმაციას მალავს. დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი მანამდე 6 ნოემბერს აცხადებდა, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყობიდან თაუდგენელმა პირემა დაახლოებით 15-ჯერ ისროლეს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის მიმართულებით. 6 ნოემბრის ამ განცხადებას საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში უწოდეს მორიგი დეზინფორმაცია და პროვოკაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს ზუსტად ასეთივე კომენტარით უპასუხა დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის მორი განცხადებას იმის შესახებ, რომ ქართულ პოლიციასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის მოხდა შეერაღებული დაპირისპირება. გარდა ამისა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ის არადასტურებს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს ეგრეთ წოდებულ საზღვართან სროლის შესახებ. როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აღნიშნავს, მის მეთვალყურეებს იმ მონაკვეთზე, რომელზეც საუბარია დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, მსგავსი არაფერი დაუფიქსირებიათ. ამას შემდეგ, რაც აგვისტოს ბოლოს ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ რაიონში პოლიციის საგუშაგო განთავსდა, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება თბილის კვირაში რამდენჯერმე ადანაშაულებს პროვოკაციებსა და დაძაბულობის ესკალაციის მცდელობაში. თუმცა პრაქტიკული მოქმედებებიც მოჰყვა ამ ყველაფერს. როგორც ცნობილია, ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი უკვე ორ თვეზე მეტია დაკეტილია. გარდა ამისა, განახლდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ, ასევე ბოლო ინფორმაციით მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავებაც განახლებულია. ბოლო ფაქტზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მცხოვრები 28 წლის აკრობუთხუზი ძმასთან ერთად საკუთარ ვენახში მუშაობდა, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. სროლის მუქარის მიუხედავად ძმამ გამოქცევა მოახერხა. ზაქრობუთხუზი კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით საკუთარ ნაკვეთში დააკავეს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს. ბუთხუზების ვენახი ოკუპირებულ სოფელ არცევს ესაზღვრება. არცევში საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ განთავსებული. გავრცელებული ინფორმაციით ზაქრობუთხუზი ჯერ ამ ბაზაზე წაიყვანეს, იქიდან კი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ბუთხუზების ოჯახი ახლა ჯარიმის გადასახდელ თანხას აგროვებს. ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში უკვე მეორე შემთხვევაა, როცა ზაქრობუთხუზს საკუთარი ვენახიდან იტაცებენ.
ბაზებში იყვნენ თავად მხარეს წასულები ორი ძმა. იქ დაუხვდნენ, ისინი ყარაულობდნენ. ერთი ძმა გამოიქცა კიზდიეს, შეიარაღებულები იყვნენ. უთხრეს რომ არ გაიქცეთ, მაგრამ ამან როგორღაც თავი დააღწია და ის უმფროსი წაიყვანა.
ნაკვეთები იყო სულთლად ჩველი. გორის რაიონისა იყო, სამსხინვალის რაიონი იქნებოდა და გორის რაიონი იყო, ეგ იყო ჩვენი რაიონი. რაიონის ვაზები იყო ტერიტორია არის ჩვენი. და ახლა რა ვიცი, მანდ არც საზღვარია გავლებული არაფერი. ერთი 10 ჯერა 15 ჯერა თუ მყავ დანახული, აი იმალებიან რა ერთი სიტყვით.
სოფელ ქვეშის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ოკუპირებულ სოფელ არცევთან ახლოს ვენახები და ბაღები აქვთ. ბევრი მათგანი იქ მისვლას უკვე ვეღარ ახერხებს, რადგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დაუბრკოლებლად შედიან მათ მიწისნაკვეთებში და ადამიანებს იტაცებენ. ქვეშსა და არცევს შორის ზოგიერთ მონაკვეთზე მავთოხლართებია გავლებული. ზოგან კი ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები საერთოდ უყურადღებოდაა მიტოვებული. პოლიციაც მხოლოდ სოფელში პატრულირებს და რა ხდება სოფლის განაპირას არავინ იცის.
მე მაგალითად მიტოვებული მაქ ზოთ ვერ გადავდივართ და აი არ გავა ალბათ 2-3 თვე რომ ვიღაცა არ წაიყვანო რა არ ვიცი ხლა გზაც გადაკეტილიც არის რა თქმა უნდა ბარე ის ჩვენი ტერიტორია მავთულხლართების იგი თუ არ გადადიან კაცო ის არის აქეთ
ძალიან ხშირია ადრე ჩემი შვილი და მეუღლეც აყავდათ გატაცებული ერთი დაახლოებით 4-5 წლის უკანა ჩვენ საკუთარ ბაღში იყო და იქიდან გაიტაცეს მაგათმა გადმოიწიეს აქეთ ჩვენი ნაკვეთები მისაკუთრე და ჩვენ ნაკვეთში გვეშინია შესვლა.
საკრობუთხუზის დაკავებასთან დაკავშირებით მოკლე განცხადება გაავრცელა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და მიმდინარეობს მუშაობა დაკავებულის გასათავისუფლებლად. ბუთხუზის დაკავებას გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილიც გამოეხმაურა. მისი ინფორმაციით ქვეშის მცხოვრები საკუთარი ვენახიდან გაიტაცეს.
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელია ეს და მისი ბაღი ძალიან ახლოს არის ამ გამყოფ ხაზთან. შესაბამისი სამსახურები ჩავაყენეთ, დადასტურებულია ეს ფაქტი და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეს ახალგაზრდა დაბრუნებული იყოს სულმალე თავის საცხოვრებელ სახლში.
ახალგორში კი კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. დაბიდან გავრცელებული ინფორმაციით ის ადგილობრივ საავადმყოფოში მიყვანიდან 10 წუთში გულის შეტევით დაიღუპა, რადგან ადგილზე ვერც კვალიფიციური დახმარება გაუწიეს და ჩაკეტილი გზის გამო ვერც თბილისში გადმოიყვანეს. ახლა წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებმა ნათესავებმა ისიც კი არიციან საოკუპაციო რეჟიმი მათ დაკრძალვაზე ახალგორში შეუშვებს თუ არა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული ხაზის გასწვრივ შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებენ და დე-ფაქტო რეჟიმს ყველა გადასასვლელი პუნქტის დაუყოვნებლივ გახსნისკენ მოუწოდებენ. ბოლთვებმა აჩვენა ადგილზე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით შექმნილი სიტუაციის სერიოზული გაუარესება, რამაც მოსახლეობას შორის შიში გააჩინა. ერგნეცის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმში ყველა მონაწილის ჩართვა აჩვენებს ორმხრივ შეშფოთებას და დეესკალაციისადმი ყველა მხარის მხარდაჭერას. თანათავმჯდომარეები რჩებიან აქტიურად ჩართულნი ჩორჩანაწნელისის რაიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული არსებული გამოწვევების გადაწყვეტის ხელშეწყობაში. განცხადების თანახმად უსაფრთხოების საკითხის გადაწყვეტისკენ მიმართ თული ნაბიჯები უნდა იყოს პროპორციული და ყოველთვის ითვალისწინებდეს ჰუმანიტარულ ასპექტებს. განცხადების მიხედვით გადასასვლელი პუნქტების დახურვა ამწვავებს ისედაც რთულ სიტუაციას, რაზეც მეტყველებს ბოლოდროინდელი შემთხვევები, რაც სერიოზულად აისახება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე. ცხინვალის რეგიონში ვითარება მიმდინარე წლის აგვისტოდან დაიძაბა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ დრომდე არ ხსნის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტებს და ამის მიზეზად ჩორჩანის წრეში გამწვავებულ ვითარებას ასახელებს. გზის გახსნის სანაცვლოდ ცხინვალი ჩორჩანიდან ქართული პოლიციური საგუშაგოს აღებას მოითხოვს, სადაც ორი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო საგუშაგო თავადაც გახსნა. ერგნეთში გამართულმა ექვსმა ტექნიკურმა შეხვედრამ ვითარება კონფლიქტის ზონაში ვერ განმოხდა. ხარების წარმომადგენლები ასეთ შეხვედრაზე მომავალ კვირაში კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ცენტრში პროექტ რივიერას განხორციელების მოწინააღმდეგე და საპროტესტო აქციამ შესაძლოა ბათუმიდან თბილისში გადმოინაცვლოს. ამის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ პროექტის განხორციელებაზე საბოლოოდ ნებართვა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გასცეს. რის შემდეგ გახდა ეს საჭირო და ზოგადად რა ვითარება ამ პროექტის გარშემო, ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
კომპანია Silk Road-ის შვილობილი შეპესე რივიერა ბათუმის სამშენებლო ნებართვას ითხოვს. პროექტს ბათუმის რივიერა ჰქვია, რომლის მიხედვით ქალაქის ისტორიულ ზონაში ზღვის სანაპიროზე 5 ცათამჯენი უნდა აშენდეს, მათგან ყველაზე მასშტაბური 56 სართულიანი შენობა. ამ პროექტს ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ეწინააღმდეგება, მისი განხილვები კი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმელების ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი გახდა. ერთ-ერთი ასეთი ხმაურის ფონზე ქალაქის საკრ მიღებულო ისტორიულ უბანში ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა. ამის შემდეგ კი პროექტი მეხუთე კლასის კატეგორიად შეფასდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტს მიეკუთვნება. სამინისტროში ამბობენ, რომ ამჟამად მიმდინარეობს ადმინისტრაციული წარმოება და წარდგენილი დოკუმენტების შესწავლა, რომლის დასრულების შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. კომპანია Silk Road-ის შვილობილი შეფესე რივიერას გენერალური დირექტორი გოგა კაპანაძე აჭარის ტელევიზიასთან იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს.
სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გვეცოდინება უკვე შენობების ნებართვაც შეიძლება კონდეს უკვე აღებული. რაც შეეხება ხო რაღაცა შენიშვნები, რომელიც გერგეს დამტკიცების ეტაპზე ბათუმის მერიას ჰქონდა, ის შენიშვნები გავითვალისწინეთ. ძირითადად ეხებოდა სივრცების გახსნას. ამოვიღეთ მთლიანად ერთი კოშკი. პირველად ვერსიაში 6 კოშკი იყო.
6-ის ნაცვლად ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამჯენის მშენებლობას მოქალაქეების პროტესტის მიუხედავად ეთანხმება ქალაქის მერი ლაშა კომახიძე, რომელმაც პირველ ეტაპზე პროექტი შეითანხმა. ახლა კი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსგან გარკვეული დოკუმენტები მიიღო და უწყებას თავისი მოსაზრება უნდა გააცნოს. პროექტ ბათუმი რივიერას მიხედვით დაგეგმილია აგრეთვე სანაპიროზე იახტკლუბის მოწყობა და ხმელეთზე ხელოვნური ლაგუნის გაჭრა, რომელიც არხით ზღვას დაუკავშირდება. პროექტს აფინანსებს ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. ბათუმელების წინააღმდეგობის მიუხედავად პროექტს მხარდაჭერა არაერთხელ გამოუცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ.
პროექტი თავის საინვესტიციო ღირებულებიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ამ ქალაქისთვის და ჩვენ ვუჭერთ აბსოლუტურად მხარს.
პროექტს პირველ ეტაპზე მხარი დაუჭირა აგრეთვე ეგრეთ წოდებულმა ზონალურმა საბჭომ, რომელიც დარგის სპეციალისტების ნაცვლად ძირითადად საჯარო მოხელეებითაა დაკომპლექტებული. ამ და სხვა სამშენებლო პროექტებზე საბჭოს წევრებთან კითხვები უკვე 10 წელია აქვთ ძველი ბათუმის დამცველებს. აქტივისტები საბჭოს გაუქმებასაც ითხოვენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ მისი წევრები არაკვალიფიციურ გადაწყვეტილებას იღებენ, თუ რა უნდა აშენდეს და რა დაინგრეს ძველ ისტორიულ ბათუმში. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ პროექტ რივიერას მხარდასაჭერად სახელმწიფო უწყებები კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს იღებენ.
საქმეში ჩაიდება როგორც მტკიცებულება, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომელსაც ამის გაცემის უფლება არ ქონდათ, არიან თანახმა, რომ აშენონ თქვა 207 მეტრიანი კორპუსი, როცა კანონში პირდაპირ წერია, რომ ამ ადგილას სამსართულზე მაღალი მშენებლობა დაუშვებელია. ხელმოსილების გადამეტება არის სამდეობის ბოროტად გამოყენება თუ ორივე ერთად, ახლა ამაზე მერე სასამართლო იმჟელებს და რა თქმა უნდა იმჟელებს. საჭირო შეტანილი გვაქვს არაერთი და გურძნობთ, ახლა რა შანსი არის ამ ჩალიდა ხურულ ქვეყანაში გამარჯვების, მაგრამ ეგ არის ეტაპი და აუცილებლად დადგება მომდენო ეტაპი, როცა ეს ადამიანები თითეულ აგურზე პასუხს აგებენ, არათუ რაღაც ასეთ დიდ და მძიმე ქალაქისთვის გადაწყვეტილებას.
საბოლოო გადაწყვეტილება ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამჯენის მშენებლობის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა მიიღოს. სწორედ ამის გამო ბათუმელი აქტივისტები საპროტესტო გამოსვლების ორგანიზებას დედაქალაქში გეგმავენ. აქტივისტი თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ბათუმის თვითმმართველობასთან ჰქონდათ საინფორმაციო შეხვედრებიც, დასაბუთებული არგუმენტებიც და შემდეგ საპროტესტო აქციებიც, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ბათუმელების მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. თამარ მამეიშვილი ამბობს, რომ ახლა სამიზნე საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა.
რივიერას თემაზე დაიწყეთ პროტესტი, როგორც ურბანული პრობლემა ამ ქალაქისთვის, რომელიც ქალაქს დაუკარგავს რაღაც თავის განაშენიანების სახეს. შემდეგ ჩვენ თვითონაც კვლევის პროცესში ვნახეთ, რომ აქ იქნება არა მარტო ურბანული პრობლემები, არამედ იქნება ეკოლოგიური პრობლემები და პირდაპირ უკავშირდება ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას, ჯანმრთელობას, ეკოლოგიას, ჰარმონიულ განვითარებას და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი ნაკლებად გვაქვს ხოლმე, მქონდა განცდა, რომ ჩვენი თითოეული არგუმენტი, რომელიც მოვიძე და რომლის დასასაბუთებლად ბევრი ვიშრომეთ, იქნებოდა გათვალისწინებული. თუმცა ვერ ვხედავთ ამ მხრივ სამწუხაროდ პროგრესს, ვხედავთ, რომ პროცესი მიდის წინ ინვესტორის სასარგებლოდ.
პროექტ ბათუმი რივიერას მოწინააღმდეგეებს ორი არგუმენტი აქვთ. პირველი ის, რომ ეს ტერიტორია ისტორიული ქალაქის დაცვის ზონაში შედის და ძველი ბათუმის ორსართულიან განაშენიანებასთან იგი შეუსაბამოა. მეორე კი ეკოლოგიურ საფრთხეებს უკავშირდება. ბათუმელი აქტივისტები იშველიებენ გაეროს დაფინანსებით სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ჩატარებულ კვლევას, რომლის თანახმად ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა დიდ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული. კვლევაში წერია, რომ კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყრების ზეგავლენი დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა მრავალსართულიანი განაშენიანების დიდ სიმძიმეს შეიძლება ვერ გაუძლოს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტების მერმა კანონით დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, ანუ ანგარიშების წარდგენა დაიწყეს. რატომ აქვს ამ პროცესს ფორმალური ხასიათი და ზოგადად რა იციან ამის შესახებ მოქალაქეებმა? თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
პირდაპირი წესით არჩეული მერები ვალდებული არიან წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საკუთარი მუშაობის ანგარიში ჩააბარონ. ასეთი ანგარიშების ჩაბარება რეგიონში მერებმა უკვე დაიწყეს. ისინი ძირითადად ლაპარაკობენ, რამდენი იყო ბიუჯეტი, რაში დაიხარჯა და კონკრეტულად რა პროექტები განხორციელდა. მაგალითად, გურჯაანის მერი არჩილ ხანდამაშვილი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტს უწოდებს გურჯაანში პარკის რეაბილიტაციის დაწყებას, რომელიც მისივე სიტყვებით ყველას ილუზია ეგონა, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა.
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ყველას ერთად გამარჯვება და ეს არის გურჯაანელებისთვის განსაკუთრებით. მე მინდა ხაზი გაუსვა ტექნოპარკის მშენებლობას, ეს არის განსაკუთრებით ახალგაზრდების თავშეყრის სივრცე. მე მინდა მაინც დაუბრუნდა იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ვთქვა ის, რომ სადაც კომუნისტებსაც კი არ უფიქრიათ გზების დაგება, იქ ჩვენ მოახერხეთ და გზები დავაგეთ და ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება ჩვენი გუნდის.
მერის ინფორმაციით, გურჯაანის 2019 წლის ბიუჯეტმა 27 მილიონს გადააჭარბა და ეს თანხა მთლიანად პრობლემების მოგვარებას მოხმარდა. ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა კინოთეატრის შენობაში შეკრებილ ადამიანებს. მისი თქმით, 13 მილიონი ლარი დაიხარჯა მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რაც მოიცავს გზების დაგებას, ამბულატორიების აშენებას, წყლის სისტემების მოწესრიგებას და სხვა სამუშაოებს. ჩვენი შეკითხვის პასუხად კი თქვა, რომ იყო პრობლემებიც, რაც გამოიხატება დაუსრულებელ სამუშაოებში. ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს, რომ ასეთი პრობლემები შექმნეს სამშენებლო კომპანიებმა, რომლებმაც ვალდებულებები ვერ შეასრულეს და მათ მერიამ ხელშეკრულება შეუწყვიტა.
ძირითადად ინფრასტრუქტურული მიმართულებით მუშაობთ, თუმცა სოციალური კუთხითაც არანაკლებ აქტიური მუშაობაა. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები დასრულდა უკვე და გარკვეული ნაწილი მიმდინარეობს. 13 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ინფრასტრუქტურაზე.
რიგითი ადამიანები ეს ანგარიშებზე ნაკლებად არიან. აი რატომ ხდება ასე? არ ეძახით თუ ეძახით და არ მოდიან?
რაც შეეხება მოქალაქეების ჩართულობა, ჩემი სურვილიც იქნებოდა, რომ უფრო მეტად შეერთონ მოქალაქეები არა მხოლოდ ანგარიშის მოსვენაში, არამედ ბიუჯეტის დაგეგმაში. რაც შეეხება დასწრებას, ძალიან ბევრი რიგითი მოქალაქე იყო წელს დარბაზში, შემიძლია ეს დაგიდასტურო.
ლაგოდეხის მერი ამბობს, რომ წელს მის ანგარიშს გაცილებით მეტი რიგითი ადგილობრივი დაესწრო ვიდრე სხვა წლებში, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის ევა ლომთაძის თქმით, მერმა ანგარიში ჩააბარა ძირითადად მერიის თანამშრომლებს, სკოლის პედაგოგებსა და ბაღ-ბაღების თანამშრომლებს, მათ ვისაც მისვლა დაავალეს. ევა ლომთაძე იმასაც ამბობს, რომ რიგითი ადამიანები კარგად ხედავენ ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას, აფასებენ საკუთარ დღევანდელყოფას და ამიტომ არ დადიან ისეთ შეხვედრებზე, სადაც მათ აზრს არ ითვალისწინებენ.
მხოლოდ და მხოლოდ საჯარო მოხელეები ესწრებიან და ძალით მიყვანილი საჯარო მოხელეები. რატომ ხდება, რომ ფაქტურად ხალხს არ აინტერესებს, ინდიფერენტული არის მოსახლეობა. ყველაზე უმთავრეს ის, რომ ხალხს არ აქვს იმის იმედი, რომ რამდენად იქნება 10 მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია სწორედ გამოტანილი გადაწყვეტი. კარგად იცის მოსახლეობა, რომ ეს არის ფორმალიზმი ჩვეულებრივად.
რატომ არ არის თანამონაწილე ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი იმ პროცესების, რაც მათ მუნიციპალიტეტში ხდება? ჩვენ რიგით ადამიანებს ვკითხეთ, მაგალითად, იყვნენ თუ არა ინფორმირებული, როდის უნდა გამართულიყო ლაგოდეხის მერის ანგარიშის მოსმენა და თუ კი ექნებოდათ ეს ინფორმაცია წინასწარ, მივიდოდნენ თუ არა მოსმენაზე და შეკითხების დასასმელად.
არც გამიგია და არც ხონია სურვილი დასწრების. არ ვიცი ახლა, არ ვიკითხი, არ გამიგია.
არ ვიცი, არც გამიგია.
პირადად ჩვენ სოფელში არ არის ყურადღება. არავის არაფერი არ აინტერესებს, ყველა თავის კამები აინტერესებს.
ვარ გამიგია. რა ვიცი, თუ დრომე ქრემოდა მივიდოდი. ეხ გლეხი კაცი ვარ. ხო, თელი ზამთარი შვილები ვყავ, შვილები. იმას ჩამადა ის უნდა.
არ გამიგია რა, აბასაიდან იქნებოდი. ეხლა რა იქნებოდა საუბარი, ხომ მოვისმენდი და იმის მიხედვით დაუსვავდი კითხვას.
ამდროისთვის კახეთში საკუთარი მუშაობის ერთწლიანი ანგარიში წარდგენილი აქვთ გურჯაანის და ლაგოდეხის მერებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გასულ წელს ანგარიშების ჩაბარების პერიოდი საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიას დაემთხვა და მერებმა მოსახლეობას ასეთი ანგარიშები რამდენჯერმე სხვადასხვა სივრცეში ჩააბარეს. მაშინ მესამე სექტორის წარმომადგენლები პირდაპირ ამბობდნენ, რომ ეს ანგარიშები რეალურად გათვლილი იყო წინასაარჩევნო კამპანიაზე, რადგან მერებს წელიწადში მხოლოდ ერთხელ აქვთ ასეთი ვალდებულება.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ფორმა აქვს მერების მიერ კანონით დაკისრებული ვალდებულების შესრულებას მოქალაქეებისთვის საკუთარი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას. თქვენს მენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.